Benovska pita. Борисов и Доган, ще спасите ли България от пудели с евро, красавци в сауна, ЦРУ, променкаджиите?
5 април 2024 година. Димитър Главчев внесе кабинет в състав. Министър-председател Димитър Главчев, министър на финансите и вицепремиер Людмила Петкова, министър на вътрешните работи Калин Стоянов, министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов, министър на отбраната Атанас Запрянов, министър на външните работи Ивайло Ценов, министър на правосъдието Мария Павлова, министър на образованието и науката Галин Цоков, министър на здравеопазването Галя Кондева, министър на културата Найден Тодоров, министър на околната среда и водите Петър Димитров, министър на земеделието и храните Кирил Вътев, министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, министър на икономиката и индустрията Петко Николов, министър на иновациите и растежа Росен Карадимов, министър на енергетиката Владимир Малинов, министър на електронното управление Валентин Мундров, министър на туризма Евтим Милошев, министър на младежта и спорта Георги Глушков. Димитър Главчев. Предложих балансиран кабинет сам. 11 април 2024 година. Първо заседание на Министерски съвет Главчев.
Честността на вота е без алтернатива. Затова опитите за купуване на гласове и за опорочаване на изборите по какъвто и да било друг начин ще срещат нашата категорична съпротива. Искам много ясно да заявя. Служебният кабинет подготвя изборите, но не участва в тях. Освен подготовката на изборите, ще се фокусираме, разбира се, и върху решаването на неотложни въпроси и проблеми в различните сфери от обществения живот. Държавата няма режим на изчакване.
11 април 2024 година. Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Петър Петров от длъжността заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност. Правителственото решение е във връзка с писмо на председателя на агенцията, с което предлага освобождаването на Петров. Неприсъствено заседание на Министерски съвет Главчев. Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента да издаде указ за прекратяване правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, главен комисар Живко Коцев и за освобождаването му от длъжност. Правителственото решение е прието неприсъствено. 12 април 2024 година.
Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев са назначени трима заместник министри. В Министерството на вътрешните работи поста поемат Стоян Темелакиев и Тони Тодоров. От длъжността заместник министър на вътрешните работи са освободени Кирил Ценкин и Велина Дундакова. В Министерството на правосъдието длъжността заместник министър заема Спаска Кинчева. От длъжността заместник министър на правосъдието са освободени Емил Дечев и Юлия Ковачева.
Политиците коментират кабинета Главчев. 9 април 2024 година.
От това, което виждам, доминира стария кабинет. Кабинета Дънко Габриел. И особено с такива знакови министри, като Гвоздейко, Вътре, замминистрите, които са всички назначени по това време от партията на промяната, в екологията, образованието остава същия. Но те държаха твърдо за МВР министъра и шефа на ДАНС. От това, което виждам последните дни, стигам до извода, че те са имали някакви други мисли. И се надявам, действително разследващите органи да доведат нещата до край, за да знаеме истината по контрабандните канали, които видно са се развивали. Понеже ме попитахте за Живко Коцев. А Живко Коцев съм го назначавал за директор на ОДП-то в Търново още 2013 година. И затова сме го и подкрепяли. И съм изненадан от това, което чувам в последните дни. И затова повтарям. Много е важно да се види тези снимки, тези неща, които излизат. Тези хора, които са ходили да дават сигнали срещу мен, че ям хора. Затова надявам се Главчев да умее да управлява тези хора. Тези два месеца да се проведат изборите. Много важно е хората да знаят, че ако това се окаже истина, ние бихме работили с ПП и ДБ, но без техните партийни знакови лица вече.
9 април 2024 година.
За другите е рано да съдиме, нека да дадем време да докажат. Такова нещо не се е случило никога в държавата. планини от кеш, партия на пудела, мога да кажа, вие същите коя е тази партия. Това красиво същество носи пачки към господарите си, които ги видяхме на снимките, кои са. Вие видяхте на снимките, кои са? Кога на снимките са тези контрабандисти, колеги? Да видяхте някой от ДПС, да видяхте някой от ГЕРБ. Целият елит, в кавички, на ПП, ДБ, е на тези снимки. В дружески, да не кажа особени така състояния, с едни контрабандисти. По скъпи почивки в чужбина, по планини от кеш, в които се е финансирало, се вижда какво вече. А да говори за мутренски времена, Сим Петков, след като това се е случило под ръководството на техния финансов министър, техния МВР шеф Рашков и цялата тази кохорта, която е в меко казано особена близост, почвам да се съмнявам каква близост е цялата тая група, това е нечувано.
12 април 2024 година.
Когато тръгнахме да правим тази конференция, имаше въпроси от страна на журналисти в България. Защо точно новите лидери в Европа? Защо не на Европейския съюз? А защо новите лидери? Ами, защото не сме старите. Защото старите лидери са тези, които ни докараха всъщност днес тук в тази зала. Защото ако те не бяха създали това действие, насочено срещу свободата, независимостта, демокрацията, националните държави, суверенното право на всеки един народ, сам да решава кое е добро и кое е лошо за него, нямаше да има и обратното по посока и равното по сила противодействие, което се създава според един от законите в физиката. Затова ние сме днес тук, за да кажем, че повече така не може да продължава. Не само в България, но и в Европейския съюз. Ето защо искам да благодаря на Урсула фон дер Лайен. Задължен съм и. Плюс това тя започна да говори на български заради Възраждане. Всички те бяха изключително изненадени. Всъщност, кой точно предложи Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия от квотата на Европейската народна партия, защото, както ми казаха те, там реално такава демократична процедура не е имало. Но като заговорихме за заплаха, точно Урсула фон дер Лайен беше тази, която говореше за заплаха от трибуната в Букурещ. Помните какво каза тя? Има партии, които са заплаха за нашата мирна и обединена Европа. Спомена три. Едната от тях беше Възраждане. Или както тя каза, Възраждане. Тя каза мирна и обединена Европа. Европа не е мирна. За съжаление. Европа, както вече беше казано, е сцена на най-големия в момента военен конфликт в света. Класически военен конфликт, който е кървяща язва в тялото на нашата европейска цивилизация. Тук има три държави, които не са част от Европейския съюз, но те са толкова европейски, колкото и всички останали. Нима Швейцария, Молдова, нима... нима Сърбия, нашата съседка и приятелка. Нима тези държави не са част от Европа. Те са точно толкова европейци, точно толкова европейски, колкото и ние. Само, че пропагандата започна да ни обяснява преди повече от 30 години, че наистина извън Европейския съюз няма живот. Само, че това не е така. В интерес на истината в Европа има и друг Европейски съюз, от който Швейцария е част. Европейската асоциация за свободна търговия, която между другото обединява най-богатите държави в Европа. Това са Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Държави, които са обединени на първоначалния принцип, по който трябваше да функционира и допреди 30 години функционираше Европейския съюз. Държави, основани на база на взаимно партньорство, равноправна търговия, зачитане на суверенитета и минимална намеса във вътрешните работи, на която и да било от другите държави. Защото ние, освен заплаха, ние сме и надежда. И затова още веднъж казваме, повече така не може. И ние ще спрем тази заплаха. Ще я спрем с цената на всичко. Но ние не сме само заплаха за мирна и обединена според Урсула фон дер Лайен Европа. Ние сме заплаха и за нашия, тук на наша българска почва, национален елит. Днес в парламента се прие извънредна точка. Да, точката, която се прие да се разглежда в парламента, предвижда намаляване на българския мобилизационен резерв. Защо? Защото, когато имаш мобилизационен резерв, трябва да имаш и съответните въоръжени сили към него. Трябва да имаш съответното въоръжение. Това въоръжение, когато се намали мобилизационния резерв, става излишно. Познайте къде ще отиде то. Сещате ли се? Предвижда се да се даде на Украина. Да се подари на Украина. С което, разбира се, България ще даде своя кървав данък за увеличаването на жертвите в тази война, която ние като българи искаме да бъде прекратена възможно най-скоро. В крайна сметка на 9 юни ние имаме не само европейски, но и предсрочни парламентарни избори. Ние имаме шанс да се превърнем не както сме в момента трета опозиционна партия, най-голяма, но трета политическа сила в България. Ние имаме шанс да се превърнем в първа политическа сила. И това зависи само единствено от нас, зависи от всеки един от вас в тази зала. И ето защо крайна сметка победата вече е наша. Защото нямаме инструкции, а имаме сърца. Защото имаме души. Нашите опоненти ни превъзхождат с пари. Нашите опоненти ни превъзхождат с много по-големи си властови позиции. Нормално е, те управляват от десетилетия. Само, че пък ние сме революционери по душа. И тук пак беше казано от един от нашите съмишленици. Тази революция вече се случва. Ние ще сме тези, които ще погребем в политическия смисъл на думата. Нашите врагове и нашите опоненти. Е, приятели, след като враговете ни са общи, след като проблемите ни са общи, защо тогава действията ни да не бъдат общи? Не само, че трябва, но и ще бъдат. Днес с подписването на Софийската декларация ние ще дадем началото на един процес на разговори между равностойни политически партньори, между равностойни държави, между равностойни съмишленици. За това как и по какъв начин не сегашният елит на Европа, Урсула фон дер Лайен и всички останали, които са от другите големи политически семейства в Европейския парламент, а ние, гласът на свободните европейци, ние да сме тези, които да определят съдбата на нашия общ европейски дом Европа.
9 април 2024 година.
Всъщност това, което реално се случи, е, че Пеевски и Борисов си наредиха кабинет с една единствена цел за господин Калин Стоянов да покрива, най-вероятно, да покрива злоупотреби и купен вот на следващите избори. Той ще бъде използван като инструмент от Пеевски и Борисов. Това е нашето предположение за купен вот, за манипулиран вот.
9 април 2024 година.
Колкото и Денков, Петков, Атанасов да се затварят очите за фактите, които изплуват ежедневно около главния секретар Живко Коцев. Тези факти водят към закона за МВР и несъвместимост с длъжността, защото престижът на ведомството е дълбоко накърнен. И според мен едни толкова мащабни връзки между главния секретар на МВР и така мъстите контрабандисти, това е подигравка за държавността. И тук аз мисля, че даже спадаме в умиление, като слушам господин Денков как, ама той не знал, че това били някакви лоши хора. Ами какъв главен секретар на МВР си, ако не знаеш с кого ходиш по луксозни курорти, с кого влизаш гол в сауната, от кого получаваш скъпи подаръци. И тук искам да поздравя Пламен Тончев и служителите от ДАНС за смелостта и професионализма да бръкнат в най-високите управленски нива, за да защитят държавността. Вие представите ли си, ако миналата година се бях поддал на истерията да събудя Пламен Тончев, сега нямаше да разберем нищо за тези безобразия. И тук господин Главчев с него екип не трябва да допускат никакви съмнения, че изборите ще бъдат честни, особено в тази така изключително, мога да кажа, взривоопасна обстановка. Да не забравяме обаче разликата. Имаме парламент, който работи. Има много работа да се върши. Има много закони, които трябва да се приемат. Да не забравяме също, че до сега две редовни правителства не направиха нищо по плана за възстановяване и устойчивост.
9 април 2024 година. С разпореждане от 9 април 2024 година на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Преписка номер GP11/2024, образувана по подаден на 8 април 2024 година сигнал от министър-председателя в оставка академик Николай Денков, е предадена за разглеждане по компетентност на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или заместник на главния прокурор. В мотивите на разпореждането се казва, че в писмото на академик Денков от 8 април 2024 година са посочени факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на служебните му задължения на министър-председател и които пораждат основателни съмнения за евентуално извършване на престъпление от изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Излагат се твърдения, че на 3 април 2024 година спрямо господин Живко Коцев от страна на изпълняващият функциите главен прокурор е оказан психологически натиск да подаде оставка от заеманата от него длъжност като главен секретар на МВР с участие на административния ръководител на Софийска градска прокуратура и в присъствието на нейния заместник и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията. Към писмото е приложено заверено копие от документ, подписан от Живко Коцев, адресиран до премиера на Република България, в който също се твърди оказване на психологически натиск за подаване на оставка. 11 април 2024 година.
На 3 април, мисля, че сряда беше като ден, сутринта около 8.30-9 часа, бившият главен секретар Живко Коцев дойде при мен и каза, че трябва да отиде до Комисията за противодействие на корупцията. Малко по-късно аз разбрах, че той вече е в Софийска градска прокуратура и поисках да се свържа и да говоря с него. Така е стана, свързах се с него, при което той ми каза, че иска да пусне 3 дни платен отпуск, т.е. сряда, четвъртък и петък. Да, точно така знам, че направим на обиск късно вечерта. Аз тогава също бях в Министерството на вътрешните работи, точно по тази причина. Обадиха ми се и казаха, че е хубаво да бъда в Министерството, тъй като ще се извършва обиск в служебния кабинет на господин Коцев. Разговорът беше само вечерта, когато приключиха всички процесуални действия и когато той се подписа заявление, с което по собствени причини и желание пожела да напусне системата на
МВР.
Значи не съм казал на нас. Може би някой по някакъв начин го съветва за всичко това, което се случи, именно първо подаването на по собствено желание на оставка и след това оттеглянето. Назад във времето, а и занапред винаги ще бъде така, тогава, когато отсъства главният секретар, независимо по каква причина, дали е в платен отпуск, дали е в болничен, дали е в някаква командировка, документа, който съпровожда, нали, това, че ще отсъства, е именно и заповед, с която главният секретар, пак казвам, който и да е той, определя за свой заместник да изпълнява функциите именно на заместник главния секретар. Разпитан съм в прокуратурата, основно става въпрос за назначения, които не се случиха в областна дирекция на МВР Хасково.
Вие сте натиснат от Асен Василев да направите тези назначения. Това, което казва анонимния свидетел, но ние припознахме от самото начало Живко Коцев, че Асен Василев се опитал да ви принуди да назначите в окръжна дирекция на МВР в Хасково на Дан Хаджиев.
Той няма как да ме принуди, както той, така и всички останали, които опитаха по някакъв начин да ми въздействат, да назначава който и да било, където и да било, на каквато и да било длъжност, така че Асен Василев също не успя. Да, имаше така виждане за един човек, за който той каза, че аз мога да разчитам на него, но това не се случи, единственото му искане, за което, нали, в последствие разбрах, че той е твърдял, че едно нещо е поискал от мен и аз съм го свършил.
От колко време и откъде познавате Стефан и Марин Димитров?
Познавам ги от Министерството, Бойко Рашков, запознавам абсолютно всички с тях.
Кога и по какъв повод?
Те бяха доста често в Министерството. Предимно Стефан.
Знаете ли, господин министър, за вечеринки в дома резиденция на Бойко Рашков, на който са присъствали Стефан Димитров, Марин Димитров и други хора, и те са искали да кадруват в Министерство на вътрешните работи, включително да бъдете уволнен, заменен и всички останали позиции са били разписани от Бойко Рашков как да се случат. Знаете ли за това?
Да, имам такава информация за вечеринки, вие го казахте, които са организирани в дома на господин Бойко Рашков, в тесен кръг, на които вечеринки са се разпределили задачи на всеки от там присъстващи, кой по какъв начин да ме дискредитира до ротацията, за да не остана аз на поста министър на вътрешните работи.
Това било в последните седмици.
И в последствие, това е назад във времето, предполагам, че ще се установи. И в последствие, също на тези вечеринки, след като се разпределят задачите, оттам нататък е започвало и кадруването. Кой ще бъде министър, кой ще бъде замминистър, кой ще бъде шеф на РИС, коя служба и така нататък.
На вечеринките Живко Коцев бил ли е, знаете ли?
Предполагам, че това е в процес на изясняване и ще бъде установено.
Идва ли ли са Марина Стефан Димитрови по ваше време в министерството?
При мен не са идвали.
При мен ще направите ли справка за това колко често са посещавали министерство през пропускателния режим на министерството?
Това предполагам, че ще бъде възложено от прокуратурата и много лесно да бъде.
И знаете ли тези какво се занимават, господин?
Хора като вътрешен министър е абсолютно така, който видиш при него, независимо в какво качество е там, всеки го възприема като едва ли не някаква чиста монета, че тези хора са така доста близки до министъра. И още повече, че това се случваше, пак казвам, изключително често.
Компрометира вътрешното министерство.
Е голям и според мен ще останат тежки негативни репутационни
щети. Как ще възвърнете доверието към МВР?
Както към должността главен секретар, така и към Министерството на вътрешните работи, така и към държавата като цяло. Защото, както вие казвате, много трудно ще възстановим и крехкото доверие, което българските граждани имат към Министерството на вътрешните работи.
12 април 2024 година.
Щаба за изборите, мисля, че всички ще приветстваме решението министър Гвоздейков да го оглави, за да може да се проведат честни и демократични избори. Вчера, понеже ми зададохте въпрос 8 месеца, кой правил чадър. От опита си на главния секретар ще кажа, че обмена идва при главния секретар и се разпределя съответно по службите, които да го работят, и се уведомява прокуратурата.
Георги Димов, кадър на Асен Василев, е назначен за директор на агенция Митници. Не сменяме ли просто един човек с друг и какво мислите за това назначение, след като Спецов?
Аз не го познавам, господин Димов, но е бил заместник на Спецов. Затова казах, че екипа на Спецов трябва да събере приходите и в Митниците, и в данъчите. Просто.
А защо господин Гвоздейков трябва да стане председател на...
Това е логиката транспортния министър.
Защото е учредител на ПП, той беше знаме, той беше символ, безспорно честен човек. Така всички са спокойни. Еми, ако се договори, ще стане като на предишните избори.
Той ще имаме втора
Алабала.
Сглобка. Втора сглобка с Алабала.
Така, дайте да говорим сега. Е, когато имаше стабилност, когато ни приеха в Европейския банков съюз, когато ни приеха в чекалнята на еврозоната, когато имаха и излишъци в бюджета, когато строяхме усилено, България имаше нужда от промяна. Всички българи си платиме тези 3 години с огромните заеми и дългове, които в момента вече сме наследили. Над 20 кусор милиарда. Нашите деца ще ги платят заради 3 години експеримент, който всички вие правихте.
Е, кой е виновен за този експеримент?
Ние, българите.
Нека да говоря официално. По време на нашето управление контрабандата от 34% на цигарите беше свайдена под 1%. Под 1% контрабандата.
9 април 2024 година.
Ясно е, че една от най-трудните и същевременно най-важната ви задача е да успеете да осигурите честни избори, които да спечелят доверието на граждане. Трудно е, защото няма в момента доверие в част от политическите процеси. Надявам се, че с вашите действия ще успеете да върнете това доверие.
Дълбоко осъзнавам думите от клетвата, която положихме в сградата на парламента. Обещавам да се ръководя в работата си от принципите законност, моралност и честност. Искам да завърша с думите на нашия национален герой и водач Васил Левски. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостои и най-силната стихия.
Борисов и Доган, ще спасите ли България от пудели с евро, красавци в сауна, Царево, променкаджиите? Аз съм Беровска и питам.
Беновска пита.